Ioan, capitolul 11, primele 6 versete. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Amen. Cu câțiva ani în urmă, am ținut un serial, am predicat un serial de 6 mesaje din acest pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Poate vă aduceți aminte de câteva titluri, iubiți de el și totuși bolnavi, din versetul 3. Sfinții suferă, iar Iisus se bucură, versetele 14 la 15. Dezlegați-l pe Lazar, versetul 44. Mesaje care, alături de celelalte, au atins inima multora, au fost o binecuvântare pentru mulți, au fost o slavă pentru Domnul, pentru că știu foarte bine lucrul acesta, inputul, informația pe care am primit-o de-a lungul timpului și pe drumurile de misiune pe care am umblat, frați, surori, au fost binecuvântați de acest cuvânt. Ne întoarcem din nou în pasajul acesta astăzi, din serialul Comoara din Stâncă, pentru că ne vom uita la un lucru care ne face nouă mari probleme, tuturor. Problema cea mai mare pe care noi o avem este că suntem bolnavi, avem necazuri, avem neputințe, avem întrebări, avem frământări, ne rugăm lui Dumnezeu, ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne rugăm Duhului Sfânt, ne rugăm lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus după cuvântul Sfintelor Scripturi. Și Dumnezeu întârzie să ne răspundă. Și asta este cea mai mare problemă a noastră. De ce tace Dumnezeu? De ce nu răspunde Dumnezeu? Pentru că, haideți să ne uităm la câteva aspecte din Biblie. De ce întârzie Iisus Hristos să ne răspundă la necazuri, la probleme, la dificultăți, când și El a avut un trup ca al nostru și știe ce înseamnă să suferi, să aștepți, să-ți fie foame, să fii neînțeles, să fii respins, să fii batjocorit, să faci bine și să ți se întoarcă rău? De ce întârzie El când cuvântul Scripturii, care este cuvântul Său, sinonim cu caracterul Său, spune, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi? Psalmul 50:15. De ce întârzie Iisus să vină în ajutor când Duhul Sfânt ne spune din partea lui Dumnezeu prin epistola către evrei, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să căpătăm bunăvoință și să fim ajutați în vreme de necaz. Evrei 4:15-16. De ce întârzi? De ce descoperim în Scriptură pe David spunând următorul lucru? Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape cu cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele ei le păzește, ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Psalmul 34, versetele 4, 17 la 20. Dacă l-ai izbăvit pe David, de ce nu te izbăvește și pe tine? De ce nu mă izbăvește și pe mine? De ce nu se uită la casa ta? Sau la casa mea? La problema ta? Se îndură el de toți neprihăniții sau se îndură numai de o parte din ei? Fără îndoială că Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ. Psalmul 135, versetul 6. Fără îndoială că El ridică pe unii și coboară pe alții. Daniel 2 cu 21. Psalmul 75 cu 7. Fără îndoială, frașesurilor, doamnelor și domnilor, că Dumnezeul nostru nu caută la fața omului. Roman 2 cu 11. Fără îndoială că El este fidel cuvântului Său. Matei 24, 35 cu 35. Cerul și pământul vor trece, dar nu cuvântul meu. El ne asigură că cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu pierde pe vecie, Psalmul 9 cu 18. Că cel nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci el ascultă când strigă spre el, Psalmul 24 cu 20, 22 cu 24. Atunci, de ce întârzie Dumnezeu? De ce întârzie Iisus? Poate te-ai străduit să faci bine, ai fost credincios, cu siguranță că niciunul nu putem să spunem în toate lucrurile suntem ok, dar suntem carne. Ne luptăm cu firea pământească. Suntem copiii Lui, El este Tatăl nostru. Și totuși, Dumnezeu întârzie. Învățătorule, acela pe care îl iubești tu este bolnav. Pe tine, care te iubește Domnul, ești bolnav. Ești uitat de lume ca un mort. Ți-au întors spatele toți. Nu-ți mai merge casa bine, familia bine, viața bine, sănătatea bine, business-ul bine, lucrarea. Și la această veste, Mântuitorul Iisus Hristos încă mai întârzie. Nu ca situația să se facă bună a lui Lazar, ci dimpotrivă, situația să îi se agraveze. Pentru că Lazar ce-a pățit? A murit. Să-și aducă aminte Dumnezeu de mine după ce a murit, nu știu dacă mă ajută la ceva. Să-și aducă aminte de tine după ce ai murit, nu știu dacă îți ajută ceva. Este ca și între oameni, omenește vorbind. Dacă ești căsătorit și ți-ai necinstit soțul toată viața și acum a murit, degeaba plângi după aceea, o, ce soț bun am avut. Nu l-a ajuns cu nimic. Dacă ți-ai necinstit soția și acum a murit și acum, abia acum, încep să plângi, păi ce soție bună am avut. Nu încălzește cu nimic. Rămâne rece. Dimineața aceasta, frașesurilor, doamnelor și domnilor, aș dori să vin în ajutorul nostru tuturor cu un mesaj pe care l-am intitulat Când Iisus întârzie. Când Iisus întârzie. Nu cred că este unul între noi aici care să spună n-a întârziat Domnul la rugăciunea mea. Nu cred. De ce? Hai să vedem de ce întârzie Domnul. Ce se întâmplă când întârzie Domnul? Care este scopul întârzierii Lui? Și ne vom uita cu atenție în pasajul pe care l-am citit și în pasaje biblice similare și vom vedea trei adevăruri mari, trei adevăruri profunde. În primul rând, Iisus îi întârzie pentru gloria Lui. Iisus întârzie pentru gloria Lui. Versetele 4 și 40 din Evanghelie după Ioan, capitolul 11. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava sau gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea. Iisus i-a zis Mariei, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Pentru gloria lui, întârzie. Fiți atenți. Dacă Iisus mergea imediat la Lazar să-l vindece, se vedea gloria lui Dumnezeu, pentru că este o mare glorie să fii vindecat de Domnul. Este așa sau nu este așa? Însă care este mai mare glorie, să fii vindecat de Domnul sau să fii înviat din morți? Să fii înviat din morți. Deci dacă Domnul întârzie la problema ta și la necazul tău, la necazul meu, aș vrea să știi că El întârzie pentru gloria Lui. El vrea o glorie mai mare, o minune mai mare, o intervenție mai mare, mai spectaculoasă. Ceva ce n-ai auzit, ceva ce n-ai văzut, ceva ce nu ți-a putut trece vreodată prin minte. De ce El întârzie? De ce El întârzie? Pentru că El vrea să-și arate slava. Și când ne uităm la această glorie, două aspecte. Primul, neconfortabilitatea gloriei Lui. Neconfortabilitatea gloriei Lui. Nu este plăcut să pierzi tu sau eu și să aibă glorie El. Este neconfortabil. Pentru că eu mă rog și tu te rogi, eu sufer și tu suferi. Tu aștepți o intervenție din partea lui Dumnezeu. Însă, frații mei, în toate lucrurile noi trebuie să căutăm gloria lui Dumnezeu. Și în toate lucrurile Dumnezeu trebuie să se poată lăuda cu noi. Dar ca să se laude cu tine și cu mine, cu credința ta și cu credința mea, cu izbăvirea ta și cu izbăvirea mea, tu și cu mine vom deveni neconfortabili. Uitați-vă în cazul lui Lazar. A fost neconfortabil chiar pentru Iisus Hristos să se ocupe de Lazar. Știți de ce? Pentru că două lucruri se văd acolo, două lucruri se văd acolo la vindecarea, la înviere din morța lui Lazar, care sunt foarte neconfortabile. După ce l-a înviat din morți, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în versetul 53 din Evanghelia după Ioan, uitați ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Din ziua aceea au hotărât, ce să facă? Să-l omoare. S-au gândit până atunci. Dar Iisus Hristos, din ziua în care l-a înviat din morți pe Lazar, în ochii liderilor timpului, soarta lui a fost pecetulită. Pe ăsta l-o omorâm. Este neconfortabil. Apoi, dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, El acceptând să meargă în Betania, practic a acceptat crucea. Pentru că i s-a spus pe față, din ziua aceasta vei fi omorât. Învierea lui Lazar a fost o minune extraordinară și este o minune să învieze cineva din morți. Este o minune. Dar, orice intervenție a lui Dumnezeu în primă fază este o neconfortabilitate pentru tine. Și dacă intervine Dumnezeu în viața ta sau în viața mea, adu-ți aminte, dacă Dumnezeu a făcut o minune cu tine sau cu mine, crezi că a făcut minunea aceea cu tine sau cu mine ca tu sau eu să mergem să păcătuim? Nu. A făcut minunea aceea cu noi să ne implicăm mai mult în lucrul lui Dumnezeu. A te implica mai mult în lucrul lui Dumnezeu însemnează a renunța mai mult la tine. A renunța mai mult la tine însemnează a te preocupa mai mult de lucrarea lui Dumnezeu decât te preocupi de lucrurile tale. Și este neconfortabil. Este neconfortabil, venim la viața noastră practică aici la Emanuel, să-ți lași lucrul și să vii la lucrul la casa Domnului. Este neconfortabil. Este neconfortabil să poți să te bucuri de altceva, de un avantaj, de un, știu eu, de o stare mai bună undeva și să vii să duci greul aici. Este neconfortabil. Însă Dumnezeu vrea să-și arate măreția cu tine. De aceea și-a pus mâna peste tine, de aceea te-a binecuvântat, de aceea sănătatea încă ți este bună, de aceea familia îți merge bine, de aceea business-ul încă îți prosperă, de aceea vocea încă ți este bună, de aceea încă poți să umbli cu amândouă picioarele. Dumnezeu vrea să te folosească, să mă folosească pentru gloria Lui. Amin. Și ca să poți să fii util pentru gloria Lui, tu vei fi neconfortabil. Cu cât un om este mai folosit de Dumnezeu, cu atât omul acela este mai invidiat. N-ați observat lucrul acesta? Dar de ce predică el mai bine? Dar de ce cântă ea mai bine? Dar de ce se roagă el mai bine? Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Și persoana care este binecuvântată, persoana cu care Dumnezeu a făcut minunea, începe să suferă. Pentru ce suferi? Pentru gloria Domnului. Pentru gloria Domnului. Este o neconfortabilitate în gloria Lui. Dar totuși trebuie să te uiți la al doilea lucru care este în acest text în vederea. Nu uita gloria Lui atunci. Nu uita gloria Lui, chiar dacă ești neconfortabil. Uitați-vă în versetele 11 și 12 din Efeseni, capitolul 1. El a fost făcut și moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celui care face toate lucrurile după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă gloriei sale, noi care mai de dinainte am nădăjduit în Hristos. Să slujim de laudă gloriei sale. Și vei sluji de laudă gloriei sale când Dumnezeu va folosi situația ta, cazul tău, întârzierea cu tine și cu mine spre înălțarea Lui. Spre înălțarea Lui. Nu-mi place să aștept, să nu credeți că eu mă bucur că trec prin încercări, nu-mi place. Nu-mi place casei mele, nu cred că îi place niciunul dintre noi să aștepte să vadă intervenția supranaturală în Dumnezeu. Mă rog Domnului în fiecare zi să intervină în toate domeniile vieții, mă rog Domnului în fiecare zi să intervină în viața Bisericii Emanuel, mă rog Domnului. Și cred că Dumnezeu este atent la rugăciunea mea și este atent la rugăciunea ta. Dar Dumnezeu vrea să-mi spună, nu uita gloria mea. Te rogi numai ca să scapi de necaz? Te rogi numai ca să-ți meargă bine? Te rogi numai ca să ieși din impas? Te rogi numai așa ca să nu mai vezi necazul pe care îl vezi? Nu uita, când te rogi, trebuie să te rogi să se manifeste puterea mea, să se vadă strălucirea mea. Nu să te vezi tu. Când vă uitați în cuvântul Domnului, Romani 8:18. Suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria viitoare care are să fie descoperită față de noi. Apoi, în cuvântul Domnului, dacă ne uităm, spune Sfânta Scriptură, nu va ajunge nicio ispită, niciun așa, peraismos în greacă, peraismos, care să fie peste puterea voastră, ci odată cu ispitele pregătit și mijlocul de a ieși din ea. Suntem în 1 Corinteni 10:13. După ce și-a rămas bun de la norod, Iisus s-a dus în munte să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenicii săi că se necăjesc cu vâslirea. Observați ce spune aici, se necăjesc cu vâslirea, căci vântul era împotrivă. Și în a patra strajă din noapte a mers la ei umblând pe mare. Suntem în Marcu 6:46-48. Când a început necazul lor? În prima strajă. Când s-a dus la ei? În a patra. Dar în tot acest timp, Iisus Hristos se uita la ei. I-a văzut că se necăjesc cu vâslirea. În tot acest timp, Dumnezeu se uită la tine și se uită la mine. Se uită la Biserica Emanuel în zilele acestea. Se uită la casa ta și se uită la casa mea. Se uită la implicarea ta și la implicarea mea. Se uită la credincioșia ta și la credincioșia mea. Și Dumnezeu spune, nu uita acest scop fundamental. În încercare, în întârzierea mea, trebuie să se vadă gloria mea. Dar tu te rogi mereu să scapi de necaz. Nu să mă glorifici pe mine. Dar tu te rogi mereu să ieși din impas. Nu să mă glorifici pe mine. Noi, care mai de dinainte am fost rânduiți ca să slujim de laudă gloriei sale. Cum se laudă Dumnezeu cu tine? Cred că trebuie să ne rugăm Domnului cu toții să aibă Domnul milă de noi și să ne ierte. Atât am murmurat, atât am plâns, atât l-am înfruntat pe Domnul că nu aude, că nu vede, că nu înțelege, că nu se grăbește. Când Dumnezeu spune, mai așteaptă un pic, să vezi glorie mai mare, dar să vezi gloria mea, nu gloria ta. Și apoi nu uitați, când se vede gloria lui Dumnezeu, tu beneficiezi. Eu beneficiez. Pentru că eu sunt vindecat, tu ești vindecat. Eu sunt ridicat, tu ești ridicat. Dar cel ce trebuie să primească toată lauda și toată cinstea, nu suntem noi oamenii, trebuie să fie Domnul nostru, Domnul gloriei. În al doilea rând, Iisus întârzie pentru binele tău, deci nu numai pentru gloria Lui. Versetele 14 și 15. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit, n-auziți, și mă bucur că n-am fost acolo. De ce? Citiți ce spune acolo sus. Și mă bucur că n-am fost acolo. De ce? Pentru voi, ca să credeți. Dacă eu întârzi pentru gloria mea, dar în același timp întârzi pentru voi, pentru binele vostru. De ce? Pentru că veți vedea. Roman 8 cu 28 este adevărat. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, marele adevăr pe care trebuie să-l învățăm este acesta. Caracterul se naște și se dezvoltă în încercare. Caracterul se naște și se dezvoltă în încercare. Când toate îți merg bine, uiți de Dumnezeu și dezvolți un caracter negativ. Când conturile sunt bune, uiți de lucrarea lui Dumnezeu, uiți de necăjit, uiți de sărac, uiți de orfan, uiți de văduvă, uiți de zeceală, uiți de misiune, uiți de toate lucrurile. Cum te apasă Dumnezeu un pic sau cum ne apasă Dumnezeu un pic, începem să ne îndreptăm. De aceea, pentru că Dumnezeu lucrează pentru binele tău și pentru binele meu și nu totdeauna înțelegem cum, dacă mă întrebați cum, nu vă știu explica cum. Însă vă spun următoarele lucruri din cuvântul Domnului. Dacă dai înapoi în timpul încercării, demonstrezi credință mică, putere spirituală și logică subțire. Proverbe 24 cu 10. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Dacă dai înapoi în ziua necazului, te poți pierde spiritual. Evrei 10 cu 39. Noi nu suntem însă din aceia care dăm înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Dacă dai înapoi în ziua necazului, poți pierde răsplata slujirii creștine. Evrei 10 cu 35 la 38. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ceva fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Dacă dai înapoi în ziua necazului, aduci rușine pe numele lui Dumnezeu și blamă pe poporul său. În Psalmul 69, versetele 1 la 6, spune cuvântul Domnului în felul următor. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ținea. Am căzut în prăpaste și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre tine. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât pierii capului meu. Cei puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cât de nedrept este vrăjmașul meu. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Dumnezeule, Tu îmi cunoști nebunia și greșelile mele. Acestea nu sunt tot ascunse înaintea Ta. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne Dumnezeule, și să nu roșească din pricina mea cei ce se încred în Tine și mă cunosc. Ai auzit? Dar dacă la necaz am zis, mă las de credință, mă sinucid, Nu mai fac nimic în poporul Domnului. Știți ce comunic celor din jur? Nu l-ați văzut? Pe Gog? Ați văzut pe Maria? Atâta le-a fost credință. Nu vreau să rușească din cauza mea numele Domnului, nici poporul Domnului. Mi-este convenabil în necaz? Nu mi-este convenabil. Îți este convenabil în necaz? Nu este convenabil. Dar două lucruri trebuie să stea înaintea ta și înaintea mea. Gloria lui Dumnezeu și binele meu. Și dacă pot să slujesc de gloria lui Dumnezeu în necaz, în încercare, mulțumesc Domnului pentru harul acesta. Pentru că, într-adevăr, este un har. În al treilea rând și în ultimul rând, ce ai de făcut când Iisus întârzie? Ce putem face atunci, frați și surori? Pentru că am văzut rațiunea Domnului. Gloria Lui și binele nostru. Sunt trei lucruri pe care le putem face potrivit acestui pasaj. Și aș vrea să ne uităm cu multă atenție la ele. Primul, fii sigur de iubirea Domnului. Versetul 5. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Studiind din nou textul acesta, pasajul acesta, am aflat ceva, ce puțin două lucruri pe care nu le-am văzut până acum. Fiți atenți. Citesc. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Aici este secretul. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești Tu este bolnav. Știți ce scrie în pasajul acesta? Nici Maria, nici Marta, nici trimișii lor nu i-au zis lui Iisus Hristos: vezi că prietenii tăi te cheamă să vii la Lazar să-l vindeci. Nu l-au rugat să vină să facă lucrul acesta. Ci ce au spus? I-au dat de știre. Lazar, prietenul tău, e bolnav. N-a zis, poți să faci ceva? Observați? Nu am observat până acum când am restudiat din nou acesta. Ne-a zis, poți să fii până acolo? Atât. Lazar, prietenul tău, este bolnav. Care este secretul? Secretul este acesta, frați și surori. Niciodată nu trebuie să uiți iubirea Domnului, mai ales când ești în necaz. Pentru că aici spune clar cuvântul Domnului. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. N-au trebuit să-i spună Iisuse, vină până în casa lui Lazar că este bolnav. Doar i-au făcut de cunoscut. Lazar, cel pe care îl iubești tu, este bolnav. E suficient să-i spui atâta lui Iisus Hristos. Eu, fiul tău, am probleme. Că deja lucrul acesta îl tulbură. Îl tulbură pe Domnul, după cum veți vedea, pentru că al doilea lucru, uitați care este. Iisus, când a văzut-o pe Marta plângând și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Iisus plângea. Când aude că tu, pe care te iubește, i-ai dus la cunoștință atâta: Doamne, sunt așa de amărât. Deja nu trebuie să-i spui, te rog, ai milă de mine. Nu mai trebuie să-i spui lucrul acesta, deși trebuie să, poți să-i spui, dar nu trebuie să-i spui lucrul acesta. Observați asta în text. Deja l-a tulburat. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când Maria și iudeii prezenți acolo au plâns, termenul grecesc folosit de Ioan este claio, care însemnează țipau, cu disperare, așa cum țipăm noi. Nu mai este nicio scăpare pentru noi. Când scrie Iisus plângea în versetul 35, verbul folosit este dacruo, care însemnează el a început să plângă ca pentru sine. El a început să plângă ca pentru sine. Când Iisus Hristos aude că Lazar Gog este bolnav și este în necaz, Iisus așa se tulbură de tare și este așa de necăjit, fiindcă mă iubește, încât începe să plângă și plânge ca pentru sine. Următorul lucru pe care îl face, spune cuvântul Domnului în versetul 33, s-a înfiorat, embrimaomai, Ce înseamnă aceasta? S-a mâniat în lăuntru lui, în limba greacă. S-a mâniat în lăuntru lui. Cum? Lazar să fie bolnav? Ăla pe care eu îl iubesc? Lazar să fie în probleme? Lazar să fie în necaz? Maria să fie în probleme? Marta să fie în probleme? A început să se mânie în duhul lui. Și apoi este verbul celălalt folosit aici, unde cuvântul Domnului spune traso, verbul traso, care însemnează s-a îndurat. Și a zis, mă duc să plâng cu ei. Mă duc să intervin pe lângă ei. De ce? Fiindcă Dumnezeu este Cel care te iubește. Să nu te îndoiești niciodată de dragostea lui Dumnezeu când El întârzie. Să nu te îndoiești niciodată de iubirea Lui când nu ți-a răspuns la prima rugăciune. Nu uita, a fost suficient să-i faci de cunoscut, doar că nu te simți bine. Nu te simți bine, deja lucrul acesta l-a tulburat pe Domnul, i-a mișcat sufletul, așa cum spune, de exemplu, prin profetul Osea, Duhul Domnului, zice, cum să te dau, Efraime, cum să te predau, Israele, mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul meu se mișcă de milă pentru tine. Nu poate Domnul să vadă copiii lui suferind. De ce? Pentru că și-a dat viața pentru tine și și-a dat viața pentru mine. Și-a dat viața pentru noi și de aceea îl doare pentru noi. Nu uita lucrul acesta. Al doilea lucru, supune-te total autorității lui. Ioan 11 cu 16. Atunci Tom a zis, geamăn, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem să murim și noi cu el. Nu și-a mai făcut probleme, Toma. Cu câteva zile înainte, i-au amenințat în acea zonă a Iudeei ca să-i omoare cu pietre. Și s-au dus de acolo, au fugit de acolo. Acum când a înțeles și a văzut că Iisus este tulburat de situația lui Lazar, a lui Marta și a Maria, când Toma a auzit și a înțeles cât de mult îl iubește Domnul și cât de mult îl iubește Domnul, Toma a zis, eu care am fost un îndoielnic, eu care întotdeauna am pus întrebări fără rost, eu care întotdeauna l-am supărat pe Domnul și am zis, oare, știi ce? Mă încred în El. Hai să mergem să murim împreună cu El. Dar cu Domnul nu mori, cu Domnul trăiești. Cu Domnul nu mori, cu Domnul trăiești. În felul acesta, frașesorilor, doamnelor și domnilor, când te supui total autorității Domnului, Dumnezeu ia toată problema ta în mâna Lui, ia toată situația ta în mâna Lui, toată sănătatea ta în mâna Lui, toată condiția ta în mâna Lui, toată durerea ta în mâna Lui, așa cum a luat-o pe a lui Lazar și își arată gloria și slava cum n-ai văzut-o niciodată. În al treilea rând, al treilea aspect este, continuă să crezi în puterea Domnului. Versetele 21 la 26, Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a spus Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Crezi tu lucrul acesta? Frați și surori, doamnelor și domnilor, chiar dacă ai zis s-a ruinat totul, chiar dacă ai zis sănătatea mea este terminată, chiar dacă ai zis business-ul meu este terminat, chiar dacă ai spus viața mea este terminată, Dumnezeu are putere și are ultimul cuvânt. Are putere și are ultimul cuvânt. Lazar a murit și Dumnezeu a avut ultimul cuvânt, Iisus Hristos. A avut ultimul cuvânt. Îmi place foarte mult predicatorul american Robert G. Lee. A murit în 1978, a fost unul dintre cei mai mari predicatori baptiști din Statele Unite. Și vorbind din acest pasaj, Robert G. Lee spunea așa, când Dumnezeu se îndură de tine, se îndură de tine personal. Personal. Și să vă spun de ce, spunea Robert G. Lee, când s-a dus la mormântul lui Lazar, n-a zis, ieși afară. Pentru că te zicea așa, ieși afară, toți ieșeau afară din morminte, zice. Pentru că la cuvântul lui... La cuvântul lui toți îl ascultă și toate îl ascultă. Toți morți ieșeau afară. A trebuit să zică, Lazare, ieși afară. Ca să laudă Lazar și să iasă afară. Când Dumnezeu se îndură de tine, se îndură de tine personal. De cazul tău personal, de durerea ta personală, de moartea ta personală, de familia ta personală, de casa ta. Crezi tu lucrul acesta? Vei zice, s-a dus totul, s-a ruinat totul. Nu s-a ruinat. Și când miroase Lazar, nu s-a ruinat. Și când a intrat în descompunere, nu s-a ruinat. Și când nu se mai vede nimic și nu te mai poți apropia de zona aceea, nu s-a terminat. De ce? Pentru că Domnul nostru este Domnul vieții. Pentru că Domnul nostru are un scop mare, un scop dublu. Scopul principal este gloria Lui. Și Dumnezeu vrea ca să se vadă gloria Lui cu tine. Voi ați fost rânduiți să slujiți de laudă gloriei sale. Și în durerea ta și în necazul tău, în întârziere pe care o experimentezi, Dumnezeu spune, mai stai un pic, mai rabdă un pic. Când vei vedea, când voi spune eu ultimul cuvânt, când voi spune eu, Lazăre, ieși afară. Hai să vezi ce n-ai văzut niciodată. Și o fac spre binele tău. De ce? Pentru că, uitați ce scrie în Scriptură, este în Psalmul 84, spune, când străbat aceștia valea plângerii, aceștia cine sunt? Aceia care ei merg din putere în putere. Nu poți merge din putere în putere dacă la primul obstacol ai dat înapoi, dacă la primul obstacol a uitat Dumnezeu de tine. Nu poți merge din putere în putere dacă ți-ai pierdut răbdarea și a spus, a uitat Dumnezeu de noi. Nu poți merge din putere în putere și nu se poate lăuda Dumnezeu cu tine și cu mine dacă la prima întâmpinare a problemelor sau a necazelor, gata, am spus, nu mai există Dumnezeu, nu mai poate Dumnezeu. Nu, Dumnezeu a zis, Lazare, uite care este scopul meu, te-am pus aici ca să mă laud cu tine, vreau să arăt o glorie cerului, îngerii nu înțeleg prin ce treci tu, ei nu înțeleg, i-am pus numai să te păzească, i-am pus să te ocrotească, i-am pus să te încojoare de jur împrejur, cel rău ca un leu îți tot dă târcoale, ar vrea să te muște, ar vrea să-ți facă mai rău, însă am pus garda mea, dar dincolo de garda mea am puterea mea, am cuvântul meu, am prezența mea, măcar că te necăjești vârzlind, măcar că este întuneric, măcar că este furtună pe marea ta, măcar că sunt vânturi puternice pe marea ta, să nu crezi că eu nu văd prin întuneric, să nu crezi că nu te văd necăjindu-te, te văd, dar vreau să-mi arăt măreția, vreau să-mi arăt slava, vreau să-mi arăt gloria. Lazar, ce minuni ai văzut până acum? Folosesc numele Lui pentru ca să nu credă cineva că mă predic pe mine, nu numele Lui Lazar. Ce minuni ai văzut până acum? O, am văzut botezul cu Duhul Sfânt, am văzut că s-au mântuit în bețivii. Învier din morți ai văzut? N-am văzut. Hai să-ți arăt. Ai văzut situații în care omenește s-a spus, s-a terminat. Nu mai există nimic. Condiție socială, condiție materială, condiție de business, condiție de lucrare, condiție de biserică, condiție de misiune. Ai văzut situațiile acestea? Am văzut. Vrei să-ți arăt eu? Vrei să vezi gloria mea? Doar un cuvânt spun. Doar un cuvânt. Știi ce? Cuvântul meu are putere de creație. Moartea îl ascultă. Diavolul este vrăjmașul tău și al meu, Lazare. Însă cât este el de vrăjmaș, eu să spun, și el împlinește scopul meu. Îl tot trimit și îl azmuț. Ia latră puțin după el. Prăgnește. Tu trebuie să știi că nu-i leu. Tot șoarece complificare-i. Este un singur leu, Iisus, leul din Iuda. Eu sunt leu, nu trebuie să te intimidezi, nu trebuie să te intimidezi. Eu vreau să vezi tu o glorie mare, vreau să-L cunoști că Dumnezeul tău este mare, vreau să știi că Mântuitorul tău este cel mai mare, vreau să cunoști tu ce n-ai cunoscut niciodată, vreau să știi că eu nu întârzii ca să te necăjesc pe tine. Eu vreau să-ți arăt măreția ta și să te maturizez pe tine. A murit Lazar. Dar nu știi că eu sunt învierea și viața? S-a dus cu familia lui. Nu știi că eu sunt autorul familiei? S-a dus cu toate, Doamne. Tu nu știi că eu creez din nimic? Poruncesc lucrurilor care nu sunt ca și cum ar fi și ele mă ascultă? Ai uitat? De ce treci pe acolo? Să se vadă gloria mea. Și vreau ca tu să fii un instrument pentru revelarea gloriei mele. Și apoi vreau să înveți tu că întotdeauna te-am iubit și te iubesc cu iubire veșnică, pe care nimeni nu poate lua de la tine, nimeni nu poate lua de la mine. Poate cuvintele acestea s-au deschis un orizont nou. O imagine nouă despre starea în care tu te afli. Mă gândesc că Duhul Domnului ți-a vorbit și ai înțeles că Dumnezeu este pentru tine, nu este împotriva ta. Este cu tine, nu ești singur. Este alături de tine, nu te lasă singur. Așa cum spune una din cântările noastre, tu nu pleci niciodată de la mine și singur nici o clipă nu mă lași. Tu ești puterea ce mereu mă ține, din cel din tâi la cel din urmă pas. Tu nu mă lași, nu mă lași niciodată. Străbat cu tine munții înalți și văi, chiar prin necazuri dacă trec vreodată. Tu ești acolo, tu ești acolo, tu ești acolo, tu ești acolo. Îți mulțumesc că ești cu mine în lume. Îți mulțumesc că m-ai iubit mereu. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat un nume, cel mai frumos, de copilaș. Copilaș iubit de Dumnezeu. Crezi tu lucrul acesta? Crezi tu lucrul acesta? Dumnezeu vrea să vezi glorie. Vrea să vezi glorie. Vrea să vezi ce n-ai văzut niciodată. Deci nu trebuie să-i spui, Doamne, vin în ajutorul meu. Spune, mă doare, Doamne. Deja se înfioră, se tulbure. Și plânge ca pentru el, pentru că așa ești de drag și așa sunt de drag. Hai să ne ridicăm în picioare și să-i spunem acestui Dumnezeu la care suntem așa de dragi: Doamne, acela pe care îl iubești tu și sunt eu, sunt amărât, sunt necăjit. În cazul în care mai întârzi, aș vrea să o văd și aș vrea să înțeleg, Doamne, că o faci pentru mine. Îți mulțumesc că sunt un instrument în mâna ta pentru strălucirea gloriei tale. Îți mulțumesc. Dumnezeu îți va arăta lucruri pe care încă nu le-ai văzut, pentru că El este infinit în putere. Hai să ne rugăm Lui. Gloria ție, Tatăl din cer.